Lección decimoctava. Dec oca leciono. Carlo cae Maria ferias celamaro. Ili promenas cune. Si en mult colora robo, cae li en ginzo. Ili malsatas cae eniras en italan restauracion por vespermangi. Carlo volas mangi sandvicion cae bieron, sed Maria preferas grandan pizzon cae vinon.
Ĉu vi volas peceton?
Ne dankon. Mi ne volas tro dikiĝi. Mi pezas 75 kilogramojn.
Tamen vi aspektas bonege.
Kien vi volas iri poste?
Mi ŝatus iri en kinejon. Oni prezentas interesan filmon.
Mi esperas ke ĝi ne daŭros longe, ĉar morgaŭ matene ni devos ellitiĝi frue por ekskursi. Memoru ke ni piediros 16 kilometrojn.
Ŝajnas al mi ke tio estas tro longa vojo. Ĉu ni supreniros sur monton?
Kompreneble, sed ni iros sur facilaj vojetoj kaj krome mi portos la tornistron por ke vi ne tro laciĝu. Ĉu bone?